Dneska si máme povídat o takové části náhradní péče, totiž o styku s biologickými rodinami a o zákonitostech, které to řídí a ovládají. Ty zákonitosti jsou do značné míry podobné zákonitostem, které ovládají rozvody. Vznikají tam podobné jevy s podobnými principy, takže to můžeme jako vykládat obecně a pak záleží na vás, jestli to aplikujete na náhradní rodinnou péči nebo na případné rozchody, kterými taky určitě se tady roztrhnete jako všude. Já tady mám také při ruce připravenou takovouto ukázku od e-mailu, který jsem dostal asi tak před 14 dny od matky, kterou znám asi tak 8 let, která vlastně, já jsem ji začal sledovat v okamžiku rozchodu, to znamená před těmi, když tomu klukovi bylo nějakých 7-8 let. A tou dobou to byl takový vzorný chlapeček, který se držel maminky, všechno tam klapalo tak, jak má. A dneska je tomu klukovi 14 let, nebo tak nějak, a matka mi poslala samozřejmě dlouhý e-mail, kde tady si stěžuje na nějakou scénu, kde on tohle to jednak říkal, potom někam zdrhnul, odstěhoval se k nějaký příbuzný, odtud odmítá odejít, co ona zkouší od policie, já nevím po co. No a samozřejmě tenhle ten e-mail přišel s dotazem, pane doktore, co mám dělat? Tak jsem mi říkal, mám pro vás dobrou zprávu, dělat nemůžete nic. Proč? V České republice je zvykem, a je to taková civilizační dovednost nebo kulturní výdobytek, že se o děti staráme dlouho do střední dospělosti. To znamená, že dítě se narodí, do puberty se s ním jedeme, potom jde na střední školu, na vysokou školu, pak si pořídí první dítě. No a rodiče ještě v těch 25 dětem hlídají děti, dávají jim různé peníze nebo půjčky na to, aby mohli si koupit byt a nemuseli jít přes hypotéku. To znamená, vzniká tady poměrně ukázková a vzorová symbioza mezi starou generací a novou generací. Ale jak říkám, toto není biologická danost, toto je kulturní výdobytek naší civilizace. Když se kouknete třeba, jak to funguje v anglosaských zemích, třeba v Anglii, tak tam opravdu si 14-15 letech milého senátora pošlou do internátní školy a víceméně od té doby si žije kluk po své linii. Stejně tak, jestli znáte nějaký úředníky z Bruselu, tak si poslechněte, jaká tam je hrůza se mateřskou dovolenou. Tam jsou asi na mateřský, já nevím, půl roku nebo rok a hned dítě do jeslí a rovnou do práce. To znamená opět takový ten luxus, který máme my v České republice, že můžeme dítě doprovázet až do 3. roku života, tak to se těm dětem v Belgii nebo v Anglii o tom se jim může jenom zdát. To znamená, tyhle ten výdobytek my můžeme právě, na rozdíl od toho, že toho moc nemáme oproti těm západním zemím, toto je naše bezesporná výhoda, naše silná stránka v České republice a i ta tradice, která jde přes Matějčka a přes celou tu bandičku, která se tomuhle věnovala, Dunovský a spol, tak všichni tyhle ty lidi nasvědčují tomu, že vlastně my máme pro ten svět dětí nadprůměrné pochopení, ale pořád platí to, co jsem řekl, kulturní výdobytek. Na to není certifikát, na to není bumáška, to znamená v okamžiku, kdy přichází puberta, tak děti začínají být biologicky dospělé. Biologicky dospělé neznamená, že to začalo onanovat, anebo že to má menstruaci. No, to znamená především, že je to schopné splodit dítě a co víc je schopné to dítě i nějak vychovávat. To znamená, už to není malé dítě, které si vezme panenku, utrousí panenku a neví, že panenku utrousilo. To znamená, tyhle ty lidi už jsou schopní od těch 14-15 let systematického výkonu, systematického jakoby nasměřování. To má ovšem jednu velkou nevýhodu. Oni jsou schopni i tohoto. I toto je systematické nasměrování osobnosti člověka. To znamená, když se dítě zašprajcne, ratne ve 14 letech, tak prostě my s ním nemůžeme dělat nic, nebo samozřejmě můžeme z něho udělat Marišu. To můžeme vždycky. Znáte Marišu, ne, bratři Mlštíku? Ty jsi ho otrávila? Jo, otrávila. Z tohohle důvodu se vlastně už za Mariši, ale ještě mnohem dřív, když se vrátíme třeba na přelom letopočtu, někde kolem roku nula, tak tehdy měli Židi i zásadu, že když holce bylo do 12 let, tak ji mohli provdat, ale museli se jí zeptat. No, Aničko, vezmej si tady Mošeho, no, a Sára nebo Anička řekla, jo, ne. Po 12. roce platilo stejné pravidlo. Když se táta rozhodl, tak dceru provdal. Ale, malý rozdíl byl, museli se jí zeptat. No, Sára, chceš si vzít tady Mošeho? Jo, ne. No. Proč oni dali toto opatření na bílé dny? Protože oni už měli Mariši. Jo, to znamená přesně to, co říkám. Jo? Když se otrávila, otrávila. To znamená, tady opravdu se zjistili, že od 14. roku, znamená od puberty, ty děti jsou schopné systematické války a systematického odporu. Teďka jsem slyšel něco o případu, že ve 14 letech nás posadili kluka, který se odmítal stýkat s tátou do auta, policajti ho tam odvezli, on ve dvě noci utekl a 30 kilometrů šel nocí zpátky, jo, do bydliště matky. V okamžiku, kdy to běží takhle, tak my narážíme na to, že máme dočinění právě s biologicky dospělými lidmi a fakticky musíme respektovat jejich přání. Ať chceme moc nebo nechceme. Ten luxus toho, že tady stojí dva rodiče a oba dva rodiče společnými silami uřvou mladého senátora, aby si neotvíral klapačku na maminu, tak to je luxus. To je kulturní výdobytek. A kdo se rozvede, tak musí počítat s tím, že sice bude o to dítě, já nevím, kolik let bojovat, jako tady v tomhletom případě, a ve 14 letech mu synátor řekne goodbye, milí rodičové, a odchází. A jestli se ti to nelíbí, tak máma je lepší. A nebo úplně stejně mámě, jako jo? Já nevím, proč mi nechceš koupit ten MP3 přehrávač. A řeknu tátovi, ten mi ho dá, on je stejně lepší než ty. Jo? A nebo když máma říká, že se má učit dneska, že oblíbené this, jo, prostě ty všechny dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie a tak dále, tak prostě máma mu říká, běž psát diktáty, on řekne, mně se nechce, jo, táty nemusím. Jo? Ve 14 letech by ho táta s mámou společně uřvali. Jo, že by něco protáhci, řekl by něco o blbecích a odporučil by se do pokojíčku, kde by se bezmocně vztekal. Ale v okamžiku, kdy on má ty dva tábory a jede podle pravidla rozděluj a panuj, tak on opravdu kraluje. Tady vidíte, že odchází na druhou stranu a druhá strana si bude mnout ruce, jak krásně vyběhla s tou maminou a že je opravdu nepoužitelná, protože ten kluk nějakou dobu bude zpívat písničku tatínka. Pak ho to přestane bavit a začne zase vídat maminku, protože maminka bude obzvlášť stát v pozoru tak, jak málo kdy, tak jak nikdy nestála před žádným partnerem, tak bude stát před svým synátorem. Vítejte v 21. století. Jo? To je podle pravidla, teď když máme, co jsme chtěli. Další věc je to, co jsem tady říkal. Lidi, kteří začínají válku o dítě, si neuvědomují, že ta válka může skončit za 6 let nebo za 10 let. S tím, že prakticky všechno o to, o co bojovali, jim zařve. To znamená, že nejenom, že jim teda zařval partner, jo, že musí žít nějakým taxikářem, z čeho předpokládám, ani ona není moc nadšená, ale ona přijde ještě o synátora. To znamená, tohle to je naprostý výchovný a rodičovský a partnerský debakl. To znamená, ten člověk může být dobrý úředník, může to být dobrý mechanik, inženýr, podnikatel, to všechno, jo? Ale prostě tahle ta část života, tu kdyby ani nezačal, tak udělal lepší. To je prostě realita jako rodičovských vztahů dneska, když máme nějakou 60% rozvodovost. Takže tohleto je něco, nebo jev, na kterém si můžeme demonstrovat to, čemu kdysi dávno jistý děda Freud říkal oidipovský komplex. Oidipovský komplex je struktura psychická, kdy dítě, nebo ten syn, jo, oidipovský je dělaný na syna, že syn se zamiluje do nějaké krásné královny, což je samozřejmě matka, jenže to má takový malinký háček, chybí tam nebo překáží tam otec, která toho neví, ale tam je nějaký cizí hnusný chlap. Že jo? Tak toho cizího chlapa zabijou, v praxi vykastruje. Víte, čemu se říká psychoanalýze kastrace otce? Patera každý, já nevím, druhý týden, nebo jak to je určený soudem, si přišel ke dveřím, dveře se otevřely, tak nikam s tebou nejdu, zabou dveře. Tomu se říká kastrace otce. To znamená, patera byl takhle vykastrován 1000krát, 2000krát. Jo? To znamená, tohle tomu se říká kastrace otce, to znamená, ten otec je buď zabit, nebo takto vykastrován. Po nějakých letech ten syn doroste a zjistí, že mu ten fajnovej, sladoučkej svět žen, jejich plišáčky a ťuchťu ňuchňu mu nevyhovuje, že by radši něco pořádného chlapského, že jo? A najednou v sobě začíná objevovat druhou identitu, tu, o které ani nevěděl, že má, o které se matka doufá, že ani nikdy mít nebude, že jo. On ji objeví, v tom okamžiku se přikloní druhé identitě, to znamená znova, řeknu lidově, exhumuje otce, řekne, já chci být jako otec, ale ne ten reálný otec. Ten otec, jak on si ho představuje z dětství. Takovej, jak mu ho máma vykreslila. Tak on si řekne, já budu jako táta, nebo prostě tenhle ten mačo svět, a najednou předsvakne do druhého módu, o kterém do té doby nikdo neměl ani ponětí. To má strašný důsledky v partnerském poradenství, nebo co v poradenství? Poradci si nějak poradí, ale ti partneři si neporadí. Protože představte si holku, která vidí, že tam na gymnázium nebo tam někam chodí velice jakoby takový gentlemanský kluk, vždycky se slušně chová, nemluví prostě, jo, je prostě takový, jo, přesně takový kluk, jakýho by si přála, tak s ním začne chodit. Pak si ho vezme, má s ním dvě děti, on říká o dětičkách, že to je největší štěstí jeho života a že prostě to je paráda, věnuje se různým konferencím, je to úspěšný doktor, no jo, no jo, ale najednou ona zjistí, že on má milenku. Ale kdyby to byla milenka, ona to je nějaká sadomasochistická sestřička, s kterou on, když prostě jezdí s tou sanitkou, tak večer tam dělají grupon sexy. Najednou z dětiček už nejsou milovaná děťátka, najednou jsou to parchanti, kteří mu skurvili život. Jinak o nich nepromluví. Říká, že ty děti to bylo největší chyba, kterou oni dva udělali. Jede stylem, buď to sežeres nebo táhni, tam žádná jiná filozofie není. Dokonce i horší věci se tam děly. A největší kuriozita, která v tomto případě byla, že jak on chodil po takových těch hogo-fogo rodinách, jo, takových těch pan profesor sem, pan profesor tam, tak on přišel takhle do nějaký rodiny a říká, prosím vás, mohl bych si něco zařídit na internetu? On říká, jo, samozřejmě, tamhle počítač. A on tam takhle šel a před jejich zraky si objednal latexové šatičky s kuličkou do pusy a bičíkem. A všichni koukali, jako když spadne z měsíce. A tohle to přesně to překlopení, to oidipovské překlopení, které máme buď v té nebo po té podobě. Problém je v tom, že ta holka si ho vybírala podle vzoru mamánek, že jo? A najednou nám to udělalo prostě takovýhle přehub a najednou tady máme opravdu takového klasického mača, který říká, že kdo nemá milenku, tak je to impotent. Tohle to je, hlavně to je nepředvídatelné. To znamená, když mi převedete dítě, které je z rozvedené rodiny a zeptáte se mě, pane doktore, projde on oidipovským překlopením, tak co vám na to mám říct? Jo? To vám nikdo nezaručí. Prostě to tam bude, nebo to tam nebude. Jo? Věštit křišťálové koule nemůžu. Ale když to tam je, no tak řekneme, no není se co diviti. To jako teďka se řeší ta ženská, co má, jo, ten gen na, ty, na tu rakovinu prsu, ne? Jak si nechala uříznout obě ty prsa, že jo? Tak to je stejná otázka, jo? Tam máte nějakou, já nevím, kolik, 5%, 10% pravděpodobnost, že tu rakovinu dostanete. Vyplatí se kvůli tomu řezat prsa? Jo? Já nevím. No, ty bych řekl, že ne, ale prostě oni říkají, že ta prostě se takhle rozhodla. Ale tady to je to samé, jestliže máte dítě s oidipovskou minulostí, no, nějakou takovouhle bytkou, tak samozřejmě narůstá pravděpodobnost, že se tohleto objeví. To znamená, když se ta rakovina objeví při tomto genu, tak řekneme, no není divu, když má ten gen, že jo. Stejně tak, když uvidíme oidipovské překlopení, tak říkáme, no budíš, no tak jako, co se dá divit při takové, jo, vztahové minulosti jeho rodičů. Ale nedá se to předvídat dopředu, to, abych řekl, tenhle člověk to bude mít, jo, ale když řeknu nějaký číslo, no tak co, jako budu v těch 95 nebo v těch 5%, jo, to jsou vždycky house numera. Tak, takže tohleto je naše 21. století a my se teďka posuneme malinko zpátky do té náhradní rodinné péče. Velmi mnoho z toho, co tady budu teďka říkat, najdete na této adrese. To znamená, k těm papírům, co máte, ještě si opište tady tu adresu. Identita Klimeš US. Obecně většina těch věcí, co tady říkám, je někde na té adrese www.klimeš.us. My si teďka musíme říci, co to je mentální reprezentace. To je termín, který je populární někdy ze 70. 80. let, to znamená, když já jsem studoval, tak jeho móda doznívala. A můžeme si ho velice elegantně objasnit na tomto telefonu. Tenhle telefon, víceméně jenom v nějakém jiném barevném provedení, má moje žena. To znamená, když mě žena teďka zavolá a řekne, prosím tě, Jerome, jak se tam nastavuje Bluetooth, tak já řeknu, tam musíš jít do toho systémového menu, dvakrát tam potom, jo, tam, jak je to připojení, tam klikneš, jo. Tohle to já začnu říkat ženě, aniž bych se do toho telefonu musel koukat. To znamená, to mentální reprezentace není jenom fotka tohodle telefonu, ale především je to celý návod na použití, všechny procedury, které já s tím telefonem můžu udělat a do větší nebo menší míry je znám. Právě díky tomu, že já mám v hlavě mentální reprezentaci tohoto telefonu, tak kupuju ženě vždycky stejný telefon, co mám já, protože jak známo jsem blbej a víc než jeden telefon se mi do hlavy nevejde. Jo? Jeden telefon stačí. Moje žena má stejný telefon a díky tomu já znalosti ze svého telefonu můžu přenášet na její telefon. To je prostě limita. Stejně blbí jsou ovšem i náhradní děti, protože oni taky znají jenom jediný rodiče, který oni fakticky znají, jsou náhradní rodiče. To znamená, pokud si chtějí představit biologické rodiče, které neznají, tak musí přistupovat v rovnici. Vezmu známé náhradní rodiče, trošku si je zidealizuju nebo očerním a vznikne mi obrázek neznámých rodičů. To znamená, my vždycky na to neznáme, usuzujeme z toho, co známe. Já tady mám takovou říkanku, Karel do pekla zajel, na bílém koni čert ho tam honí. Jistě znáte. Když se kouknete na toho čerta, z čeho ho Josef Lada vyrobil?
Kozel.
Ano, kozel plus? No ne, tak ono chtěl, aby byl škaredej, tak mu tam dal negativní emoci do pusy, ale druhou, ještě, no dobře, emoce, kozel, emoce a člověk, jaký člověk? Jaký člověk? Ale ne, koukněte se na toho čerta. Jaký člověk? Černej, ano, černoch, jasně, jo? Kozel a černoch rovná se čert. Já nejsem žádný teolog, ale dovolím si zafušovat teologům do řemesla a konstatovat, že bez ohledu na to, jestli čerti existují nebo neexistují, tak sadím svý kalhoty, že to není savec. Jo? Kozel je savec? Je. Jo? Člověk je savec? Je. Bude čert savec? Nebude. Určitě nesál maminka od maminky ďáblice, nebo co má za maminky čerti, já nevím, jo? Prostě čert je, ať je jaký chce, tak rozhodně to není savec. To znamená, to, co nám Josef Lada kreslí, je jeho představa, která vznikla úplně stejně jako popisovaná rovnice předtím. Jo? To znamená, neznámý čert rovná se známý kozel černoch plus nějaký divoký výraz ve tváři. Jo? To znamená, vzniká to úplně stejně. Je to stejně tak, jak já postupuju s jakýmkoliv novým telefonem. Když si koupím nějaký nový telefon a nevyznám se v něm, tak budu používat tuto mentální reprezentaci, abych se vyznal v tom novém cajku, jo? A budu ho proklínat, jo? Systematicky, že není stejný jako ten můj, který na který jsem zvyklý. Podle stejné rovnice nejede jenom Josef Lada, ale jedou taky všichni lidi, kteří si pořizují milenku. To znamená třeba chlapi, že jo? To znamená, neznámá milenka rovná se manželka plus bonus. Jo? To znamená v rovnici. Milenka sice ještě neumí svíčkovou jako manželka, ale ona se to naučí a k tomu bude brutální sex na kuchyňský lince. Jo, to je ten bonus, jo, to je ten bonus, jo. To znamená, tady vzniká jaká rovnice? Nerovnice. Vždycky stejná. Ten novej holub na střeše se vždycky jeví lepší než ten vrabec v hrsti. Prosím? Ano, přesně tak, to je naprosto marný, jo? Jo, tady prostě ta nerovnice prostě běží tímhletím stylem. To je taky to, co říkáme těm ženám, když má chlap krizi středního věku, tak jim říká, je to blbé, ale má to jednu výhodu. Jo, nemusíte dělat nic, jo? Porucha není na vašem přijímači. To je v celku furt stejná písnička, jo? Ale každopádně tahle ta nerovnice tady funguje a je tady taková ta zvláštní zákonitost, kterou já vždycky říkám těm lidem, prosím vás, jaké je tohleto víčko? No, můžu se zeptat tady, jaké je to víčko? Teďka je? A teďka?
Teď už není žádné.
A teďka?
Černé.
Furt černé. Není to krásný svět? Tady je černý, tady je černý, tady je černý. Ale u vztahů, v psychologii takovýhle luxus nemáme. Jo, v realitě se nám, teda v psychologii se nám objekty mění se vzdáleností od toho objektu. A tady pokusím najít nějakou ilustraci tohoto zákeřného jevu. Jak se ten kluk přibližuje k té holce, tak ona se mění v prasátko, že jo. Tady je to hezká holka, čím je to blíž, tím je to horší. Ženy znají stejný jev pod označením chlap na dálku nesmrdí. Jo, chlap vždycky smrdí na ten metr. Jo, to znamená, tohle je furt to samý dokola, jo, prostě tady ta rovnice funguje a má za následek právě tuhletu nerovnici, že ať se dělá, co se děje, tak prostě ten novej vysněný holub na střeše se jeví jako lepší než ten vrabec v hrsti. To má v praxi dopad na to, že když náhradní rodiče jsou dobrý, tak dítě není schopno si představit zlé rodiče. To znamená, představuje si, že ty biologické rodiče by byly ještě o něco lepší. Jinými slovy, konkrétně to, co mi ty rodiče zakážou, jo, třeba, já nevím, Juditka musí se mnou hrát na piano. To znamená, s biologickým rodičem, kdyby jsem nebyl biologický rodič, tak by říkala, jo, ale u toho biologického táty by rád nemusela, a u tebe musím, jo. To znamená, tady vzniká ta idealizace, že ať když jsem táta, jaký chcem, tak biologický rodič by nenutil do klavíru. A stejně tak to funguje i naopak, čím má dítě horší zkušenost s náhradními rodiči, tím více sní o biologických rodičích, jaké by to tam bylo krásné, kdyby to tam bylo. V okamžiku, kdy tam je tato nerovnice, jo, tak všichni, kdo se dostávají do té nerovnice, ať jsou to vztahy milenec, milenka, jo, teda manželka, milenka, nebo náhradní rodič, biologický rodič a tak dále. Ve všech těch případech ty lidi, kteří jsou v nevýhodě, to znamená ty náhradní rodiče, manželky a tak, mají tendenci chodit za tím člověkem a tuto nerovnici mu vyvracet, že to není pravda. Mají tendenci s touto nerovnicí zápasit a považují ji za nespravedlivou. Výsledek je, že tam vzniká antagonismus mezi náhradními a biologickými rodiči. Stejně jako u rozvádějících se párů. Jo? Prostě ten, kdo se cítí být znevýhodněn, tak má tendenci získávat i dítě na vlastní stranu, aby to nebyl on, kdo je jakoby očerněný. No a tady si vracíme obloukem k tomu, co jsme si tady říkali, to znamená k oidipovskému komplexu biologické a v náhradní rodině. To znamená, u dědy Freuda to byl antagonismus mezi matkou a otcem, jinými slovy, budeš milovat buď matku nebo otce, ale nemůžeš mít rádo oboje. Musíš si vybrat jednoho, za kterého budeš bojovat, kterému budeš fandit. Tenhle ten komplex oidipovský se dneska označuje jako syndrom odcizeného rodiče. Dotaz na rádio Jerevan. Proč děda Freud nezavedl termín syndrom odcizeného rodiče? proč děda Freud zavedl oidipovský komplex a nezavedl pojem jo, parental alienation syndrome, to znamená syndrom odcizeného rodiče. No, to jo, to je přesně tak, no, ale proč to teda Freud nezaved speciálně, to je zaved takových speciálních pojmů. Ne, to není správná odpověď. To je úplně jednoduchá odpověď. Vraťte se do doby před 100, 150 lety do Rakouska-Uherska. Prosím? No samozřejmě. Jo, to je takhle jednoduchý. Prostě Freud to nemohl popsat, protože nebylo co popisovat. Jo, tam prostě těch rozvodů bylo méně než 1%. A ještě navíc, tenkrát se to nazývalo, ten definitivní rozvod se nazýval odluka a ten dočasný, jo, jakoby dočasné odloučení se nazývalo rozchod. Ale protože všichni žádali o takzvanou dočasný rozvod, tak a stalo se to vždycky trvalým, tak je zajímavý jev lingvisticky, že tyto dva termíny si vyměnily místo. Že dneska my za rozvod označujeme to trvalé a za odluku nazýváme něco dočasného. Je zajímavý, že 100 let stačí na to, aby si dvě slova úplně vyměnili významy. Jen tak zajímavá věc, jo? To je jakoby z tohohle hlediska. Jinými slovy přesně tak. Prostě nebyly rozvody, nemohl být syndrom odcizeného rodiče, ale vzniknul ten oidipovský komplex, který vidíme dneska. Prostě táta bydlí ve své dílně, máma bydlí v kuchyni, dcera, když chce vidět tátu, tak musí do dílny, když chce vidět mámu, tak musí do kuchyně a oba dva pohromadě, tyhle dva, vidí nejdřív na promoci. Jo? To znamená, takhle vzniká ten oidipák vlastně prostorově. A samozřejmě se všema partnerskýma důsledkama, které tyhle ty děcka mají. Konkrétně tady ta holka, kterou popisuju, ta je taky dobrý číslo. Jo? To znamená, tady vzniká ten jev, kdy vlastně to dítě, představte si, že máte promoci, vylezete z auly, tamhle stojí máma, tamhle stojí táta, no a teďka čerte rozděl se na dva, že jo? Jo? Ať sem dva. Jak dal z kabátech. Jo, jeden půjde za mámou, druhý půjde za tátou. Když jdu za mámou, ubližuju tátovi. Když jdu za tátou, ubližuju mámě, tak co udělám? Zavrhnu je oba. Co se dá jiného dělat? Co bychom dělali? Jo? Představte si dva kamarády, kteří se hádají jako pes. Co uděláte? Jo? Řeknete si, jsou to oba dva blbci, že jo? Jo? Co můžeme něco jiného? A uděláme to, fikneme to na půlku. Každý má 50%, nebudu se s tím bavit. Jo? Prostě ten je blbej, ten je taky blbej. Tohle to jsou ovšem příjemné okamžiky. Jo? Příjemný okamžik je, máme promoci, to znamená, ty dva by mohli sdílet něco hezkého. Máme šikovného synátora nebo dcerušku, jo? Prochodila se tisíci jarními kilometry až k Rouře. Jo? Takže má Magora. Jo? Prostě výborně. No jo, ale co je to v těch negativních situacích? Při pozitivních stojí jeden tam, druhý tam. Když ta samá holka nebo ten samý kluk má problémy se zákonem, třeba s distribucí drog, teďka stojí oba dva, jsou na policejní stanici, ona ní kouká, říká, to je výsledek tvý výchovy, jsem ti to rovnou říkal, že to kluka skuruješ, já ti dám já, to se můžeš ty, já nevím, kdo se tam pelešil s nějakýma pipinama. A teďka oba dva se hádají na fleku a najednou zjistíte, že oni jsou furt manželé. Ale už jenom v tom špatném. Jo? Tam musí být na té policejní stanici oba dva podávat vysvětlení a zdůvodnění. Ale u těch hezkých věcí tam se to rozkubne na dvě části. To znamená, to je ten důsledek potom pro to dítě, jak v těch dobrých, tak těch špatných situacích. Opravdu vydávám, že jedině to zlé ty děti, ty lidi spojuje. Jo? Jedině to zlé je spojuje, to dobré prostě zmizí. To znamená, že i lidi, kteří prostě už to vypadá, že tam nebude, tak najednou, když kluk je v kriminále, tak najednou oba dva musí komunikovat a jakž tak ještě se dokomunikují. To znamená, tady je prostě problém tohohle jevu. Vždycky jedeme zásadou cti otce svého a matku svou, aby dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. To z toho důvodu, že když to porušíme, tak vzniká iluze nebo pocit, jsem dítě špatných lidí. Táta byl děvkař, tak co bych nebyl já. Jo? Klasická úvaha. To znamená, jsem dítě špatných lidí, která samozřejmě, když se kouknete na stále jedoucí ještě, nebo doznívající dneska debatu o druhé světové válce, tak to je to, co nám huntuje dneska Němce. Nevím, jestli jste viděli film Highlander. Říkáš Frici, vy jste lepší rasa. Představte si, že na tenhle ten návěc anglický nebo americký film se dívá německý dítě a říká si, můj děda umřel ve válce. Je tenhle ten Fricel, která je lepší rasa, můj děda nebo ne? Jakou volbu má to dítě, které vidí tenhle ten film? Řekne si, buď děda byl špatný, dobrý je Highlander, a nebo děda byl dobrý, špatný jsou ty okolo. No, co z jiného s židama než do plynu. To znamená, jakmile řekneme tomu dítěti, tví rodiče byli friclové, tak je nutíme do volby. Musíš buď dědu zavrhnout, nebo musíš dědu obhajovat. Nemáš jinou volbu. No, a tady je vidět, že vlastně Němci ještě do dneška se tato debata vede, ještě do dneška tohle to řeší. To znamená, v okamžiku, kdy my máme náhradní dítě a budeme mu říkat, tvoje máma byla šlapka, tvůj táta byl kriminálník, oba dva nestály za nic, tak ať chceme nebo nechceme, nutíme ho do rozhodnutí, jestli se má se svými dětmi, se svými rodiči identifikovat a nás odvrhnout, a nebo naopak se má s námi identifikovat a zabít své otce. Jako ten syn toho patery, který ho každý týden kastruje, nebo kastroval do svých 18 let. Jo, to znamená, tohleto je vlastně hrozně nebezpečná struktura, právě protože to je taková ta buď nebo struktura, jako celý oidipovský komplex, celý syndrom odcizeného rodiče, tedy samozřejmě odcizeného prarodiče, jo, toho Fritzla, jo, a tak, jo. Na jinými slovy, ať se děje, co se děje, tak říkáme, víš, ono je to složitý s tím lidským životem. Ne každý člověk má hezký začátek, někdo má horší dětství, někdo dospělost, někdo stáří, ale prostě těžko jako soudit maminku, když nevíme, na jaký startovní čáře začala. Tady jenom taková, takový bonmot od Cimrmana, na blízkého člověka neplivneš a plivneš-li nedoplivneš, doplivneš-li netrefíš se, trefíš-li se pak jedině do sebe. Jo, ten důvod, proč se nevyplácí agrese vůči blízkým lidem, ať jsou to rodiče, ex-partneři, prarodiče, přátelé a tak dále, je z toho důvodu, že my vlastně nežijeme s reálnými lidmi. My žijeme se vzpomínkami, s fantazijními postavami a tak dále. To znamená, v okamžiku, kdy mě je 45 a já začnu proklínat svého tátu, tak na 99,9% on tam fyzicky nebude. To znamená, celý útok vůči otci nebo vůči mrtvému otci nebo ex-partnerce je vlastně agresí vůči fantazijní postavě a fantazijní postava je produkt mé hlavy, to znamená útok na ex-partnerku je útok na mé střeva. Jo, protože já se dostanu do stresu, jo, zmáčknu střeva, udělám si žaludeční vředy a tak dále. Jo, to znamená, vždycky platila zásada, už Římani ctili zásadu o mrtvých jen dobře, de mortuis nihil nisi bene, z toho důvodu, aby právě člověk jo, zastavil tuhle tu nereálnou, ale především fantazijní agresi. Tahle ta oidipovská volba, to znamená, musí vzít někoho z blízkých lidí a popravit ho, je někdy taky označovaná za Sofínu volbu, kdy vlastně doktor v koncentráku říká matce, smí si nechat jedno děcko, to druhé půjde do plynu, které si chceš nechat. A ona říká, že si nechce volit a ona jí říká, ne, seš Polka, nejseš Židovka, máš výsadu, můžeš si vybrat, jestli pošleš do plynu synečka nebo dcerušku. Tady vzniká samozřejmě šílená volba, která se vrací ve jakoby vzpomínka, kdykoliv se té ženě stýská, přehraje si to ten okamžik, kdy říká, vemte si holčičku. Jo? To znamená, to je scéna, která se týhletý jakoby Sofíně volbě neustále vrací. Stejně tak, jako ty děti, které museli zabít nebo odvrhnout nějakého svého rodiče, tak kdykoliv se jim potom rodiči stejská, tak mají tendenci si to přehrávat, tu scénu, kdy ho jakoby zavrhli, nebo kdy dělali tu scénu. Na, tam se vlastně dochází k tomu, že jdou dvě scény proti sobě. Jednak to stýskání, kdy to dítě po tom člověku touží a zároveň vzpomínka na vlastní chování, kdy toho samého rodiče odvrhuje. A tam vzniká právě to největší tření, že čím více mu stýská, tím více vyčítá, že si ho sama nebo sám zabil, že jo, nebo odpudil. Jo? No a tady tenhle ten pocit jsem otco vrah, jo, v nějaký, nebo jo, nějaký takovejhle pocit, této dítě má prostě indukovaný a nemůže se toho zbavit. Stejně fungují i potraty, bohužel. Všichni teoretici se hádají o nesmysly stylu, jestli to je nebo není už jakoby lidský život nebo lidský tvor nebo to. Ta situace je psychologicky zpravidla jednodušší. Máme tady situaci, že žena jde životem a najednou zjistí, že je nečekaně těhotná. A tím pádem stojí na rozhodnutí. Buď půjdu na potrat, jo, pak půjdu na vysokou, pak si najdu novýho partnera a tak dále. Prostě úspěšná cesta. A nebo druhá cesta, dítě si nechám, to znamená, budu muset nechat školy, nebo to dítě bude muset vychovávat maminka a tak dále, budu tou druhou cestou. No a teďka tady je, já nevím, v tom rozhodování do toho intervenuje táta, nebo expartera, nebo partneři, že jo, klečí s bugetem růží, jdi na potra, zase bude všechno jako dřív, jo, nebo nějaký takovýhle věci se tam obdivujou a tak dobře, prostě ona se rozhodne, že půjde touhletou cestou. Pane Dvořáku, jo, on tady není, jo, a že půjde tady tou cestou a když jde touhletou cestou, tak ta cesta z jakéhokoliv důvodu se ukáže býti patová. No, prostě narazí slepá ulice. Co vzniká, když jdeme do lesa, dáme se na křižovatce, se dáme doprava, najednou zjistíme, že to končí v lomu. Co my uděláme? Ano, vrátíme se na křižovatku a přemýšlíme, měli jsme jít druhou cestou. Jo? To je normální lidské uvažování. Stejně tak člověk, který jde po životních křižovatkách a dostane se do lomu, kde už dál cesta nevede, tak si říká, já vůl jsem měl jít tady tou druhou cestou. Jinými slovy, mentálně se tyhle ty lidi, kteří jsou tady v lomu, vracejí na bod rozhodnutí, přehrávají si ho stále do kolečka a říkají si, já jsem měla jít, nebo měla jít tou druhou cestou. Jinými slovy, jak to vypadá? 17. táta dokope na potrat. Ona udělá tu vysokou školu, pak se vezme nějakého kluka, rok nic, druhý rok nic, začne šílet s IVF, jsem neplodná. A takhle to jde rok, dva, tři, pak jdou na jeden pokus, druhý pokus. Viděl jsem případy, které tam utratili milion, jo, na těchto těch různých pokusech o oplodnění. Nikam to nevede a po 13 letech ona sedí v mý ordinaci a já s ní dělám rutinní dotazník, ne, kde se ptám, jak má velký boty a tak, že jo, prostě na všechny možný nesmysle. A mimo jiné taky, měla jste nějaký potrat, ona, a teďka koukám, ona se mi tam rozbrečí a kropicí kone. Jo, protože ona tady, jo, ona je tady 13 let. Od té doby, kdykoliv vidí děťátko a řekne si, je, to bych taky chtěla, proč nemám děťátko? Protože já kráva si ho zabila. A teďka to, touha po dítěti se transformuje do sebenenávisti. Jo? Tam vzniká chronická sebenenávist, já jsem si zabila to, po čem 13 let toužím. A vždycky to takhle skončí, jo? To je úplně stejný proces jako touha po dítěti, proč nemám dítě, protože jsem si ho zabila. To je stejný. Jsem v blbé náladě, to, chtěla bych tedy mít manžela, kde je manžel u pipiny. Jo? Pákovej efekt. Jo? Prostě naprosto automaticky proběhne tady ta série úvah. Tak tady tohle to běží úplně stejně. A jak říkám, tady je úplně jedno, jestli tady to byl táta, který do toho dokopal. Ona má pocit, jo, že si pamatuje, jak sahala na tu kliku od té ordinace a že tam žádný táta nebyl, že tam šla dobrovolně. Že sama vylezla na ty kozy a tak dále. No, prostě tohle to ona má naprosto jasně. Ale ona si nevyčítá, že zabila člověka. Ona zabila člověka, sebe. Jo? Ona si zabila to, po čem 13 let touží. A tohle je to samé, jo? U těch, které vzniká úplně stejný mechanismus. U té Sofie je o tom celá ta knížka, u těch náhradních dětí je to stejný mechanismus. Stýská se mi po tátovi a vzpomínka táto vypadně, nechci tě vidět. Jo? To tam furt jede do kolečka. To je stejný mechanismus. Analogický příběh jsem slyšel, chlapík, doktor, má maminku, ta je stará, nemocná a fedruje do něj. Karlíku, nenech mě tady trpět, jestli mě máš rád, tak to skončíš, já už tady nemám co dělat. No a takhle do něj hučí měsíc, dva měsíce, jo, prostě dlouho. No a Karlík, protože to byl zorný senátor své matky, tak vyslyšel její přání, no a poslal ji na onen svět, že jo. protože byl doktor, tak věděl, že je to jednoduchý. No a od té doby, kdykoliv se mu stýská po mamině, kdo mu naskočí do hlavy? No jeho ruka, jak jí dává to, co jí nakonec zabilo, že jo? A to znamená, stýskání se naváže na matkovraždu. Vůči komu má vztek ten kluk? No vůči sobě, ne? Já, idiot, jsem si zabil svou mámu. To, že to máma říkala, měla blbý hemzy, to už se dávno zapomene, už je tam vzpomínka jenom na tu scénu, jak on to tam dává. Takže tady vzniká taky, jo? Prostě tady nejde o to, že umřela nějaká stará babka, jo? Tady jde o to, že ten člověk, kdykoliv je mu smutno a stýská se mu po mamině, tak mu naskočí do věty, já, idiot, jsem si zavraždil vlastní mámu. Mohla tady třeba ještě 2 roky bejt. No. To je problém všech eutanází, že jo? Jestli prostě naskočí eutanázie, tak buď to bude série úkladných vražd, anebo to bude takový táto, že už ti o nic nejde, že jo? Pak kdykoliv se nám bude stýskat po tátovi, tak si budeme říkat, já jsem si zabil svého táty, protože jsem mu říkal, hele, tátu, už ti o nic nejde. No, pak se to bude přehrávat a stejně jako máme tady ty postinterrupční syndromy, které jedou tímhle mechanismem, tak budeme mít posteutanázní syndromy. Tady ten doktor skončil s lékařstvím a v zápětí se mu rozpadlo i manželství, jo? Ten prostě skončil jako nějaký naprostý bezdomovec. Takže tohle to jsou nebezpečné věci, prostě šlapat na blízký lidi právě kvůli tomu, že my nejsme schopni, jakmile máme tady ty kyblíčky, kde jsou ty dvě emoce, to znamená touha po tátovi a vzpomínka na to, jak jsem si ho zabil, vyhnal, zavrhnul a tak dále. Jo, protože chápejte, ten syn vyhání toho otce a ten táta není nadšenej, on je třeba smutný. A tomu klukovi, když je smutno, tak si vybaví toho tátu přesně, jak je smutný. Nebo tu mámu, jak je smutná, že jo. Znamená v té aktuální situaci, to je agrese vůči agresi. Ale ve vzpomínce si na tu postavičku toho táty může nakreslit jakoukoliv emoci, že jo. Jo, to znamená, čím se mu stýská, tak ta fantazijní postavička má stejnou emoci a on vyhání vlastně sebe sama převlečenýho toho času za tátu. Takže tohle jsou tyhle ty mechanismy, které souvisí s tímhletím vracením se do rozhodného bodu. Úplně stejně fungovala třebíčská nemocnice. Jo? Volali mě novináři, jestli si ty lidi, kteří stojí v rozhodnutí R, mají nebo nemají vyměnit ty děti zpátky. Jo? Prostě 2 rodiny prohozené děti. No a teďka dotaz, pane psychologu, co má dělat, jo, daná rodina? Říkal, je úplně jedno, co udělá. Já bych si je nechal, ty děti, tak, jak to je, protože víme všichni, že to biologické rodičovství je jedna spermie úplně o ničem. To znamená, to, co je rozhoduje, není investice do jedné spermie nebo do jedné soulože, ale především je to investice do těch 25 let života toho dítěte. Já to říkám, že každý den do svých dětí investuju mnohonásobně víc, než jsem investoval při první souloži, která je splodila. Jo, protože odtáhnout Erlánka do školky, to bych si radši 2x zasouložil, než ho tam táhnout. Jo, prostě to je přece každému jasný. To znamená, biologický rodičovství není tak důležitý, není tak namáhavý, jako je to prostě to dotáhnout do 6. roku života, na to, že do 26. Jo. To znamená, tady vlastně vzniká to, že já jsem říkal těm novinářům, já osobně bych dal přednost ty děti nechat tak, jak jsou. Nicméně, ono je vcelku jedno, co udělají. Pojede se podle pravidla konec dobrý, všechno dobrý. Jo? To znamená, když oni se prohodějí nebo neprohodějí, to je jedno. Když tady na konci nebude žádný lom, když všechno to hezky pojede, no tak je to šumáč fukáč. Prostě, jo, mám Aničku nebo Veroniku, ono to je vcelku jedno. Problém bude, když jedna z těch cest půjde do lomu. V okamžiku, kdy ta cesta jde do lomu, tak ty lidi se začnou vracet na bod rozhodnutí. To znamená, holka skončila na drogách. To je tím, že jsme si tě vyměnili, no. Prostě, když ty psychologové říkají, že ten první rok je nejdůležitější, ty druhý rodiče tě prostě zničili, ty jsi prostě deformovaná těma magorama a výsledek je to, že jsi skončila tě na drogách, no. No, co se dá dělat, no. Jo? Proč je to? Protože jsme si vyměnili. Když holka skončí na drogách, no to je jasný, když ty nejseš moje geny, ne? Moje holka by mi to neudělala. Ty jsi prostě úplně cizí krev, máš tam predispozice, prostě ten genetický základ, to se nedá okecat. Ať udělaj A nebo B, rozhoduje to lom. Jo? Když to dopadne blbě, problém byl tady. Když to dopadne tady blbě, problém bude to samý. Budou se furt vracet na křižovatku. Tady vzniká ten jev, který se označuje za univerzální explikační rámec. To znamená, když máme v minulosti nějaký velký plácenec o rybník, který je nápadný a září, jo, tak všechno vysvětlujeme z plácance. To znamená, že já třeba jsem měl tady rakovinu a dneska, jak mám jakýkoliv zdravotní problém, proč myslíte, že ho mám? No to je zavrací rakovina, ne? Co může být jinýho, že jo? Píkne mě v zádech, určitě tam je nádor. Co jinýho by tam taky mohlo být, že jo? To znamená, ten mechanismus je jednoduchý. Veliká událost minulosti, všechny důsledky se vysvětlujou z toho bodu R. No? To znamená, to je další problém, který máme u adoptovaných dětí, že oni mají někde na začátku, jo? Někde na začátku mají veliký plácanec do rybníka. Od této okamžiku všechno, co se děje, se bude odvozovat od plácance do rybníka. To znamená, proč mám problémy ve škole? Protože moje máma biologická byla taková, taková. Proč mám problémy ve škole? Protože jsem byl v dětském domově 2 roky. Proč mám takovýhle problém nebo onaký problém? Protože jsem adoptovaný pěstounský a tak dále. Proč si nerozumím s rodičema? Protože jsem adoptovaný rodiče. Proč máme problémy s tím klukem? Protože to není náš kluk. Kdyby to byl náš kluk, tak s tím není problém. To znamená, ať máme, co máme, vždycky se to vysvětlí od plácance do rybníka. A zní to logicky. Vždycky to zní logicky, jo? Vždycky můžete dát dohromady dvě události a říct, to první je kvůli tomu druhému. Tady je jenom jediná podmínka, tohle musí být hodně nápadný, jo? Musí to být veliký plácanec. Když je to veliký plácanec, vysvětlíte s tím úplně všechno. Takže tohle je taková jakoby dlouhodobá zátěž těch rodičů a trvalé pokušení, jakmile je jakýkoliv problém, skočíme do minulosti a všechno to vysvětlíme přes potrat, přes, já nevím, jo, to rozhodnutí chybný třebíčský nemocnici, nebo přes fakt adopce, prostě přes ten univerzální explikační rámec. Prostě to běží automaticky. Běží to tak, jak je to popsáno tady. Dítěti není dobře, tak jeho první reakce je očekávat pomoc od reálně nejbližších lidí. Jo? Tohle to je třeba si uvědomit. Dítě i adoptované a v pěstounské péči, když má žízeň, tak první říká, mami, dones mi čaj. Jo? To znamená, první pomoc se očekává od toho, který tam je. Jo, to je první záchytná postava. Když tato první záchytná postava selže, tak se zavolá druhá nebo alternativní záchytná postava. Jo? A tady, to je tady to. Proč mi mamina není ochotná pomoct nebo schopná pomoct? Protože to nejsou mý biologičtí rodiče. Kdyby to byli moji rodiče, uspokojili by moji frustraci. Jo? Ať tou frustraci je cokoliv. Že jo? Toto jsou úplně cizí lidi. Jo? To znamená, ten pocit toho odcizení se derivuje od aktuální frustrace, která je neuspokojená. Jo, to znamená, ten dítě chce tomu rodiči něco říct, rodič nechápe, jak už rodiče mají ve zvyku, že jo, tak proč mě nechápe, jo? Normální biologický dítě řekne, protože je blbej, jo? Proč to? A tyhle ty děti v náhradní péči řeknou, protože to není můj biologický rodič. A takhle vlastně se idealizují ty biologický rodiče, protože oni vždycky do té hlavy napochodujou, když selžou v očích toho dítě, to je samozřejmě ty náhradní rodiče. Proto ta rodina, proto ta jakoby válka s těmi biologickými rodiči je a priori odsouzená k nezdaru, jo? Protože ty děti, ať dospějou k jakémukoliv závěru, tak vždycky se to spouštělo od frustrace, to znamená, vždycky ty biologické rodiče jsou o něco lepší. Další důvod, co je přesvědčuje, je ta úleva u denního snění. No, to znamená, to dítě se zasní, začne snít o něčem krásném, to krásné snění přinese úlevu a oni se potom vrací zpátky z toho krásného snění do té brutální a kruté reality náhradních rodičů, který jim nechtějí koupit ten nebo onen, jo, telefon třeba. Jak jsem říkal, tendence náhradních rodičů úplně instinktivní, stejně jako u rozvádějících, je argumentovat konfrontačně. No jasně, tvoje máma by tě pustila, no ale kde je ta tvoje máma? Nestarala se o tebe doteď, proč by se o tebe měla starat nyní? Ona by tě možná pustila, to jo, ale já nejsem čuze jako na to, víš, jo? Já tě nepustím. Co si z tohleto dítě odveze, buď dá tý biologický mámě za pravdu, ale pokud ta máma mu nechce vyhovět v jeho přání aktuálním, tak mu taky nedá za pravdu, ale spíš ta máma potvrdí tu idealizaci té biologické matky. To znamená, tento antagonismus nebo tento druh argumentace není dobré používat ani v rozvedených párech, ani v náhradní rodinné péči. Nejlepší je nekonfrontační debata, která vychází z toho, co už jsem tady říkal, jako Josef Lada, jako Jeroným Klimeš, ty děti si nedokážou představit nic jiného, než to, v čem vyrůstají. To znamená, my vycházíme z omezenosti její hlavy a začneme argumentace odkazem na jiné. Podívej se kolem sebe na naše rodinné známé. Tvoje máma by byla buď podobná mně, teď je Janě, Mirce, Jarmile, Veronice a tak dále. Tak si je, když seš tak chytrej, obejdi, jo? A zeptej se, jestli by tě pustili se skoro neznámým klukem stopem do Dánska na technoparty, když seš tak chytra. Proč myslíš, že tvoje biologická máma by ti řekla něco úplně jiného? Tvoje máma není Marťán, to není Čůza, jo? Najednou tu argumentaci, tu matku fantazijní, používám jako svýho spojence. Vidíte to, jo? To znamená, tady říkám, já nejsem jako tvoje máma. Tady naopak říkám, já jsem jako tvoje máma a vím, že ta holka si vlastně není schopná přesvědčit nic jiného, než někoho, jako jsem já, Mirka, Jarmila, Jana, Veronika a taky a jiné známé z okolí. To znamená, že ta holka, když to takhle zkusí třeba s tou Mirkou nadhodit, tak ona jí tam Mirka řekne, no ale hele Jani, já tu tvoji mámu chápu, taky asi vykvetla, kdyby si mi řekla, že jsi do technopartny. Jako to není žádná legrace, já jsem měla tamhle, jo, v 70. moje kamarádka z gymnázia, spolužačka, jo, a začne říkat nějaký příběh, jo. Na ty děcka najednou začnou mít pocit, že asi tady je opravdu spolčení dospělek. Moje máma je hodná, ale ty jsi zlá. Jo, argumentace. Vůbec se o tomhle nebavím. Tady jenom říkám, hele, když se o nějaký dítě staráš 13 let, tak je každá máma šílená strachy, že se mu něco stane, každá. A jestliže o svým mámě říká, že by tě pustila, tak z ní děláš nezodpovědnou pipinu. Pokud je to normální máma, tak by měla o tebe taky strach. Jo, to znamená, tady opravdu využiju tu fantazijní mámu, aby stála v té ženské lize, jo. To znamená, já, biologická máma, Jana, Mirka, Jarmila, prostě to spolčení těch, jo, matek, jo, udělají jednotnou frontu a jdou proti té holce a ona se samozřejmě potom hádá s fantazijní postavou, kde musí vyvracet, ne, moje máma by na rozdíl od všech ostatních holek, od všech ostatních ženských by mě pustila. Takže i takhle jo, se to argumentuje i v případě těch, pokud to teda jde, samozřejmě i v případě těch rozvodů. Tak, my se musíme posunout k sebenenávisti a k fantazijnímu bestiáriu, protože to, co jsem tady už naznačil s tím Fritzlem, jakmile dítě je dítě špatných rodičů, tak si začíná naskakovat, jsem špatný, protože jsem dítě špatných rodičů, jsem špatný, protože mě rodiče nechtějí, jo, protože moc zlobím a tak dále. Já tady při vykládání sebenenávisti používám tady ten vtip, který nebývá na první přečtení moc jasný. Garfield se dívá na televizi, pojď ke mně čičí, hodná číča, se ozve z té televize. A Garfield se probudí a říká, fíha, to byl ale překvapivý závěr. Je problém, že lidi, když to čtou, tak tomu moc nerozumějí. Ono je totiž důležitý si uvědomit, že tam běží dva filmy. Jeden film je ten, který tu máme zaznamenán. Prostě někdo jde, pod sem čičí, hodná číča. Ale kromě tohodle filmu tady běží ještě druhý film, který si přehrává a režíruje Garfield. Ten začíná stejně. Pojď ke mně čičí. No a teďka čeká. Tady seš ty zmetku, kdo zase sežral ty lazáně? Já ti vypráším kožu, na to jen tak nezapomeneš. A začne to do něho prášit, jako jo? Jinými slovy, on očekává, že tato věta je jenom předehra, jenom manipulace k následné agresi, k následnému odmítnutí a že to je jenom manipulace, krycí. V okamžiku, kdy ta interakce se odvíjí jinak, než běží ten druhý film v Garfieldově hlavě, on je najednou překvapený, protože to neodpovídá jeho intuitivnímu očekávání. A takhle fungují lidi, kteří trpí sebe nenávistí. To je třeba si uvědomit. Jo, to znamená, když přijdete ke Garfieldovi a zeptáte se ho, Garfielde, máš se rád nebo se nenávidíš? Cože já a nenávidět sebe, ale to je nesmysl. To je nesmysl. Já se mám raž moc rád. Já jsem takovej egoista, já spíš myslím víc na sebe, možná i víc, než bych měl. Tohle je klasická věda, jak vám odpovídají lidi, kteří se nemají rádi. Jo, protože chápejte, když mě nemáte vy rádi, tak hraju na sebe. Jo, vždycky malá domů, za každou cenu si urvat. Mít jisté, jo, mít tu jisté. To znamená, když nemůžu mít mámu, tak si aspoň ukradnu mobil. Jo, že předmětní vztahy jsou typický právě pro lidi, kteří se nemají rádi. Jo, raději jsou s věcma a se zvířatama, než s lidmi. Protože právě v těch lidech mají anticipované odmítnutí. To znamená, že my prakticky nikdy neuslyšíme od dětí, které se nenávidí, nebo od klientů, který se nenávidí, že by řekli, jo, paní jo, sociální pracovnice, já se nemám rád, já se nenávidím. To je málo kdy. Ne, že by se to nevidělo, ale je to vzácný. Většinou nám ty lidi říkají, ne, já se mám rád, až moc. Jo? To znamená, tyhle to jsou většinou ta sebenenávist a ta autoagrese je potlačená. Vzácně uvidíte něco takovéhohle. Teď jsem se zeptal jedné holky, vy se nebojíte sama stopovat po Evropě? Proč bych se měla bát? A říkám, no aby vás někdo neznásilnil, nebo nepřepád, nebo něco takového. Já prosím vás, něco tak hnusného, jako jsem já, přece nikdo nemůže znásilnit. A i tak kouká, si to myslí vážně, ale ona se tvářila naprosto vážně, tam nebyl náznak vtipu. Jo? Ona si to opravdu myslela. Já jsem prostě tak hnusná, že prostě chlapovi se musím zhnusit, co se na mě koukne, to znamená, nehrá mě na mě ani pohrabáčem. Jo? což nebyla pravda, ona to byla hezká holka, mi se líbila aspoň teda. Ale prostě ona si to nemyslí. Tohle to je takzvaná desinhibovaná, jo, sebenenávist, kterou vy uvidíte opravdu jenom vzácně. Většinou to vidíte v této podobě. Já se mám rád, ale vy mě nemáte rádi. To se potom projevuje v různých situacích, které se můžou tak namátkou testovat. Jeden test je tady zrcadlový test, neznám tě, ale zuby ti vyčistím. Ale jinak se to dělá tak, že se prostě zeptáte člověka, líbí se vám váš obraz v zrcadle? Když řekne, že ne, tak se zeptám, a to vždycky, nebo jenom občas? On říká, ne, prakticky vždycky. Tak to jsou lidi, kteří se nemají rádi. Stejně tak se jich můžeme zeptat, když jedete tramvají, jak myslíte, že vás lidi vnímají? Jo, jaký je váš první dojem, který děláte na lidi? A oni vám zase řeknou něco, z čeho odpočkáte, že se nemají rádi. Jiná technika je třeba u věřících. Když mě zajímá, jestli ten věřící trpí nebo netrpí sebenenávistí, tak já se ho zeptám. Zkuste při modlitbě se zeptat Boha. Bože, máš mě rád? Přeješ mi, aby tady ta celá věc dopadla dobře pro mě? V okamžiku, kdy ten věřící říká, jo, ten Bůh jako kejve a jako že souhlasí, jako mám pocit, že jako jo, že chce, aby se mi dařilo dobře, tak je to v pohodě. Ale když mi řekne ne, on tam stojí, mlčí, nic neříká, kouká se stranou, jo, jako by se koukal stranou, a nebo naopak řekne, jo, sereš mě, já nechci, já ti nic dobrýho, jo, tak v tom okamžiku víme, že ten věřící trpí sebe nenávistí. Proč? Protože to, s čím on je v interakci momentálně, je stejně jako u toho zrcadla projekce, no, do toho Boha, stejně jako projekce do zrcadla nebo projekce do cestujících v tramvaji. No, to znamená, tady vlastně narážíme na psychické obrany, opět, že Annu Freudovou, která tohleto popsala kdysi dávno, kdy vlastně my podle té reakce člověka zjistíme, kde on má tu sebenenávist uloženou. Pane Dvořáku, nemáte nahoru fix, který píše? No, koukněte se, když tak. Když máme tady nějakého člověka, tak my víme, že ta sebenenávist není uložená do jeho jáství, do jeho já, protože on nám neřekne větu, já se nenávidím. On vždycky říká, vy mě nenávidíte. To znamená, ta sebenenávist je uložená do nějakých fantazijních postaviček, jo, který ten člověk si představuje nebo má někde kolem sebe. Jo, podle pravidla, oni si za to holky sami můžou, že nechtějí chodit s Petrem Průšou, nebo jak je ta písnička, než si znáte. Jo? To znamená, oni mě nechtějí. To znamená, ta sebenenávist není uložená v jáství, ale v alter ego, ve fantazijních postavičkách. To je taky uložení třeba té sebenenávisti u náhradních dětí, kde oni řeknou, já se mám ráda, já jsem já netrpím sebenenávistí, ale biologický rodiče o mě vůbec nestojí. Prostě mě nechtěli, tak mě strčili do děcáku. No, to znamená, tam to odmítnutí se uloží do těle těch druhých rodičů. S těmito obranami je těžká práce, protože do té hlavy si nevidí ani ten člověk a my se do toho dostáváme jenom přes poměrně složité konstrukce. Řeknu příklad. V dětském domově dělám vyšetření kluka, jestli chce jít do pěstounské péče a položím mu otázku. Hele, jaký ty máš vlastně vztah se svojí mámou? On se na mě povídá, myslíte, jako jestli na ní nemám vztek, že mě dala do děcáku? Ne, nemám na ní vztek. Co myslíte, že jsem si napsal já do závěrečného posudku? Ano, jo? Tam napíšu, kluk má inhibovaný vztek na vlastní matku, že ho dala do děcáku. Proč inhibovaný? No, protože on to nemá uložené ve své jásti, aby řekl, já mám vztek na mámu, že mě dala do děcáku, ale má to uložené do psychologa. Psycholog si myslí, že mám na mámu vztek, že mě dala do děcáku. Jo, děkuju. Rozumíte tomu? To znamená, ten svůj pocit si můžete, to vyhoďte, prosím vás. Tak to, ať to tady nevidím. A na to vždycky to otevřu a pak to nepíšem. Jo? To znamená, tenhle ten vztek na sebe, jo, je právě průvod, je uložený, teda ten vztek na matku, je uložený do jiného jáství. I když to je součástí hlavy toho člověka, tak to není součást jeho jáství. Jáství je menší než ten člověk. No, nebo přesně řečeno, tohle to je jáství a tohle to je ten člověk. No, to jáství je jakoby širší, protože do toho jáství se ještě přidružují ty blízké osoby, že jo. No, to znamená agrese na mém dítěti nebo na mé manželce vnímám jako agresi na sebe. To je ta definice osoby blízké. Jo, újmu, kterou bychom důvodně brali jako důvod na sebe. To znamená, to jáství a člověk se tak volně překrývají. Tady to je to, o čem ten člověk řekne já, a tady to okolo, jo, tohleto je mě, tady jsou různé postavičky, různé mentální reprezentace, různé fantazijní postavy, které ten člověk nepovažuje za sebe, i když se podílejí na rozhodování, i když se podílejí na vnímání toho světa. A právě do těch druhých postaviček, ne do toho jáství, je uskladněna sebe nenávist. Proto se k ní tak špatně dostáváme. To znamená, se zeptám kluka. A jaký máš tak s mámou? On si to přeformuluje. Vy si myslíte, že mám vztek na mámu? Ne, nemá. Jo? To znamená, z toho přeformulování mi říká větu, která zní, já nemám vztek na mámu. A tady existuje metoda, které se říká trojose překlopení. Když si nakreslíte takhle tu trojosou tři osy a my vezmeme tuhle větu, jo, a podle tří osí převrátíme. První, to překlopení té věty, já nemám vztek na mámu. Tak první, co můžu udělat, je, že zavedu nebo škrtnu popření. To znamená, vezmu ne, buď ho tam přidám, nebo ho škrtnu. Vzniknou mi dvě věty. Jo? Já mám vztek na mámu, já nemám vztek na mámu. Druhý překlopení je, že přehodím já a máma. To znamená, opět mě vzniknou dvě věty. Já mám vztek na mámu. A nebo máma má vztek na mě. Jo? To je jako třeba kluk, který usiluje o holku a není si jistý, jestli ta holka bude opětovat jeho city, tak za ní přijde a řekne, nemyslí si, já o tebe nestojím. Jo? Tuhle tu větu můžete překlopit buď vertikálně, já ne, já o tebe nestojím, já o tebe stojím, anebo já ty osou, to znamená, já o tebe nestojím, ty o mě nestojíš. Jo? Proto to překlápím, aby jsme se dostali k té druhé větě. A druhá, nebo třetí osa, která to překlápí, je překlopení toho nejvýznamnějšího, jo? Druhá osa, třetí osa. Ta třetí osa je překlopení pomocí nejsilnějšího slova v tom, nebo citově nejnabitějšího slova v té větě, to znamená vztek. Protiklad vzteku je třeba nevím, láska, touha, jo, nebo co takového, jo. To znamená, můžeme to překlopit, já toužím, netoužím po mámě. Jo? No a prohodím vztek, láska, jo, třeba. Už je to otázka, jak to uchopíme. Díky těmhletěm několika překlopením nám vyskočí z jedné věty šest různých vět, jo, které jsou pravděpodobné, jo, které jsou rozhodně pravděpodobnější než A na druhou plus B na druhou než C na druhou, jo, to znamená než Pythagorova věta. To znamená, tyhle ty věty já si projdu, jestli náhodou to není jedna z těch vět, která tam sedí kontextově. Jo? To znamená, když kluk z ničeho nic přijde o holce a řekne jí, nemysli si, já o tebe nestojím. Tak, jo, když to šekrát přeskopčím, tak mě spíš vychází, jo, ty o ní stojíš, akorát se bojíš odmítnutí, jo. Protože jinak by o tom nezačínal mluvit, jo. Už může rovnou začít mluvit o Pythagorově větě, jo. To znamená, tam není žádný důvod, proč o té větě má mluvit, jo. To znamená, tohleto trojosí překlopení nám slouží právě k tomu, aby jsme se dostali k věcem, které jsou jinak skryty pod tlustým nánosem různých psychických obrat. To, že se mýlíme nebo nemýlíme, poznáme podle analýzy frekvence, incidence a intenzity. Frekvence je jasná. Na Pythagora, jak si často vzpomenete na Pythagora?
Moc ne.
Moc ne. A na X?
Taky moc ne.
Častěji jsi na Pythagora?
No to asi jo.
Jo? To znamená, o tomhle tom to je. Jo? To znamená, dokud je X víc než Pythagoras, jo? X více než Pythagoras, tak do té doby já nemůžu říct, že jsem venku z rozvodu. Rozvod končí v okamžiku, kdy X rovná se přibližně Pythagoras. Jo? Tak jak si vzpomenu na Pythagora, tak si vzpomenu na bývalýho. V okamžiku, kdy já partnera, ex-partnera proklínám večer a tisíckrát si řeknu, já o něho nestojím, táhni k čertu, jo? Tak vím, že rozchod neskončil. Protože pořád, jo, ten ex-partner vítězí nad Pythagorem. My musíme se dostat do situace, kdy nám je opravdu manžel Pythagorem. Nebo ex-partner. Druhá je incidence. To znamená, ten poznám podle kontextu. Kontextu. To znamená, kdy se nám zjevuje ex-partner v palici. Nebo rodič, nebo jo, kdokoliv, jakákoliv významná šéfík třeba. To je jedno. Prostě, kdy se nám objevuje v palici nějaká významná osoba, podle toho já zjistím, co ta postavička znamená. To znamená příklad. Máme chlapa a 16 hodin. V 16 hodin mu naskočí do hlavy manželka a tři svišti. Jo? A ten chlap si řekne, jaj, co já tady zabijem svůj život? Já chci jít za rodinou. Já. To znamená, touha po rodině je uskladněná v jeho jáství. Já. Jo? Potud jasný. Objevuje se to 16 hodin, ergo rovná se únava. Jo? Protože v 10 hodin, jo, to znamená v 16 hodin se to objeví 10krát za hodinu, ráno v 10.00 se to objevilo maximálně jednou. Jo? To znamená, frekvence je jasná, intenzita a neodbytnost je taky jasná, jo? A incidence 16.00, nejvyšší čas to zabalit a jít domů. Tak, teďka si představíme, toto je norma, nebo takhle, toto by měla být norma, jo? To je normální chlad. Tak, tady máme tlustou čáru a tady je svět, kde panuje distribuce viny. Chlad ve stejnou hodinu 16.00 opět mu naskočí ženuška a tři svišti, nebo čtyři dokonce. No, a v tom okamžiku se mu zjeví žena a říká, kolik je hodin? Čtyři. Neříkal jsi, že ve čtyři vyzvedneš Pepíka ze školky? No jo, no, jsem si mohla myslet. Zase to je jenom na mě. Já se tady můžu strhat a na tebe není absolutně žádný spolek. To je prostě na houby mi takovýho tohleto. Proč já si nezala pištolu Hofnagla a najednou jede tady takovýhle CDčko, jo? Prostě to znamená, rozjede se tady CD. Má ten chlap si přijde tohleto CDčko a první věta, která napadne, všude dobře, tak co doma, tyjo, já bych nejradši tady ještě potřeboval něco dodělat, pak musím ještě do dílny skočit, nabít tu baterku, pak bych potřeboval s klukom ještě do té hospody skočit, se mi slíbil, že aspoň na 5 minut se tam stavím. Prostě já chci zůstat v práci, žena chce, aby šel domů. Kde je uložená touha potom jít domů? Tady, jo, ženě ve svištích. Já nechci, ona chce. Jo? Tohle to je klasická projekce, já vám nic jiného nevysvětluju, než opravdu klasickou, jednoduchou, primitivní obranu psychické projekce. To znamená, že tady je to touha uložená do ženy. Jak ten chlap pozná, že se mu stýská po ženě? Jak on sám pozná, že já chci jít domů a ne postavičky, jo? A ne ona. Jediná cesta, která k tomu vede, je u toho chlapa přes frekvenci, incidenci a intenzitu. To znamená, když se s tou ženou hádá, jak jsem říkal, 16 hodin 10krát, pak jde do hospody, tam sice s klukama nasává, ale přes tomu ta hlava chodí, jo, ta ženská doprava, doleva, a on říká, dej pokoj, jo, a jo, prostě to tak plaší a furt mu ta hlava chodí hlavou, tak vlastně díky tomuhle pozorování vlastní palice si zjistí, frekvence veliká, větší než u Pythagora, kontext jasný, je po pracovní době, jo, je to prostě ten k večeru, to znamená, lidi mají tendenci se slízat v rodině, a intenzita rovná se neodbytnost nebo neodklonitelnost. Jo? Co to znamená v praxi? Já třeba poslouchám sluchátka na uších, a pouštím si tam různý přednášky. Takže já takhle ťapám lesem a najednou zjistím, že posledních pět minut přednášky jsem neslyšel, protože jsem se hádal s nějakým klientem v práci. Jo? Tak já vezmu ten přehrávač, vrátím se o těch 5 minut té přednášky zpátky a jedu na novo. A najednou zjistím, že jsem zase byl 5 minut jinde. Jo? To znamená, jinými slovy, v okamžiku, kdy ty postavičky jsou neodklonitelné, neodvratitelné a prostě introdujou do té činnosti toho člověka do té míry, že ten člověk přestává být schopen vykonávat ty činnosti, které obvykle bez problémů vykonává, tak tohle to je známka toho, že to není potřeba ženušky, ale že to je potřeba moje vlastní. Rozumíte tomuhle mechanismu, jo? To znamená frekvence, incidence, neboli kontext, intenzita, neboli neodklonitelnost. Jakoby po pohlcení těmi to. Co to dělá ta bedna? Ona vyhlásila přestávku, ale já ji ještě nepustím. Ne, ještě fantazijní bestiárium s váma proběru. S tou sebenenávistí souvisí jedna věc a to je právě to, že tyhle ty postavičky, do kterých jsou uložené různé touhy, jo, které jsou mimo jáství toho člověka, tak tyhle ty postavičky se tomu člověku mimovolně vybavujou, jakmile se dostává do klidového stavu. To znamená, když vezmete takovýhle kluka nebo holku, to je vcelku jedno, posadíte je na krásnou zelenou zahradu, dáte jim tamhle kafe, bagetu, pití, všechno to tam takhle hezky dáte k tomu knížku, aby si mohli číst, tak oni nejsou schopní si tohodle prostředí užít. Proč? Protože oni tam sedí 5 minut a najednou se mi zjeví kamarádka Veronika, která říká, hele, ty mě strašně štveš. Já tě vůbec nechci vidět, já bych nejradši se ti, jako aby, kdyby si se, jo, a takhle, ale. A teďka druhá, tak oni zaplaší, řekne, táhni čertu. Teďka tam naskočí jiný lidi a říkají, teda, ty jsi mě pěkně ojebál, teda, jo. A teďka jsem se začne hádat s tou druhou postavičkou, který mu vyčítá, že jim vrátil nebo nevrátil nějaký dluh. Potom mu naskočí další do hlavy, který říká, tamto si tak zničil, až to není hezký, tamhle to si pokazal, tohle to pokazil. A ten člověk se takhle honí s těma postavičkami, který je zaplaší, pak zaplaší tu druhou, pak zaplaší třetí, pak zase zaplaší tu první, zaplaší druhou, zaplaší třetí. On to dělá 4 hodiny a pak na něho vyskočí a začne do něčeho rejpat, do něčeho dělat. Tyhle ty lidi, kteří nesnáší klidový stav, což je typický právě pro děti, kteří prošli citovou deprivací, to znamená pro náhradní péči, pro války s dětma a tak dále, tak tyhle ty lidi, kteří trpí těmito jevy, je typický, že nám nesnášejí klidový stav, to znamená, když je třeba tábora, tak všichni sedějí, popíjejí pivečko, nebo vínečko, nebo prostě tam drbají, co se dělo nebo nedělo, ale tou dobou jim do hlavy, jako tyhle ty lidi, se hrozně jako jsou nesví, vyskočí, vytáhne klacek, začne rýpat do týhle týho, do vohně, mu říkáte, nerejpej do toho, nech to bejt, prosím tě, tak on zase vyskočí, něco tam rošíká, pcí, kopé, seká, pak chrání maso, pak tam rozdá svý nášky, a mu řeknete, nemůžeš chvilku klidně posedět, to se musíš furt vrtět, ne, musí se vrtět. Musí se vrtět, protože ten klidový stav je ten nejvíc nepříjemný. Jo? Jakýkoliv blázinec je lepší než klidový stav, protože právě těmhletím lidem, kteří trpí tou sebenenávistí, naskakují ty postavičky, které neustále zpátky zrcadlí, nemám tě rád, to si zničil, jsi špatný, nechci tě, už tě nechci vidět, neodpovím ti na e-mail a tak dále. A tady potom vzniká neschopnost uspokojovat své potřeby. To znamená třeba, tady to dítě, když třeba máme náhradní dítě, jo, v náhradní rodině, je tam nějaký průser, dítě skončí bůh ví kde, jemu se stejská po těch náhradních rodičích, ale jedinou větu, kterou si přehrávají v hlavě, jediný to CDčko, které si přehrávají ve své hlavě je zklamal si nás. My jsme ti dali poslední šanci a ty jsi zase propoučoval. Prostě zklamal si nás. Když tohleto si to dítě přehraje 10krát, to znamená, čím více mu stýská, tím víc si přehrává větu zklamal si nás, tak si říká, já o ně nestojím. Jo? Stejně jako ten chlap, místo toho, aby si uvědomil, mě se chce jít se ženuškou, tak on si uvědomí větu, jo, já jsem nesklamal, oni mě už nechtějí vidět. Jo? A předávají si to tím víc, čím víc se jim stýská. To znamená, my vlastně s těma dětma, pokud už jsou schopní to, co vy teďka chápete, znamená o těch 14 let se dá tohleto už těm dětskám naprosto na férovku vysvětlovat, protože oni jsou schopní pozorovat fantazijní postavičky, tak o těch 14 letech se s nima bavíte a řeknete si, hele, prosím tě, budeš sledovat větu, že se ti zjeví náhradní matka, pěstounka a říká ti, ty jsi nás klamal. Budeš sledovat frekvenci tohohle výroku za den, za dopoledne, za hodinu a tak dále. Pokud ti věta, ty jsi nás klamal, naskočí do hlavy pětkrát za ten den, tak si řekneš, ajajajajaj, mě se stýská po pěstounské matce, tak jí budu muset asi zavolat. Jo? A zavolání. Jo? Ale on musí jednat proti téhle projekci tím, že ji analyzuje podle frekvence. Jo? Prostě jakmile vidím svoji manželku 10krát, tak je úplně jedno, jestli mi nadává nebo nenadává, jestli mi říká, že jsem zklamal nebo nesklamal. Každopádně to je známka toho, že v tom okamžiku toužím tu ženu vidět. No, nebo to musím prostě analyzovat, která potřeba ji aktivovala. Jo? Ale já musím prostě sledovat, ne jaký věty ty fantazijní postavičky brebentěj, já musím analyzovat, proč se zjevují. Jaká potřeba je zavolala. Tak, já myslím, že teďka bychom mohli udělat tu přestávku.